สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Girls Just Wanna Have Fun: A Feminist Guide to Investing เป็นหนังสือสารคดีด้านการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนเขียนโดยคามิลาฟอลกันเบิร์กร่วมกับเอมมาดูบิทส์และอานาโซฟีฮาร์ดวิกเซนผู้ก่อตั้ง Female Invest แพลตฟอร์มการให้ความรู้ทางการเงินสำหรับผู้หญิงหนังสือเล่มนี้มุ่งทำให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าตลาดการเงินเป็นเรื่องไกลตัวหรือเต็มไปด้วยศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยากจุดเด่นของหนังสือคือการวางกรอบการลงทุนในฐานะเครื่องมือสร้างอิสรภาพทางการเงินของผู้หญิงไม่ใช่เพียงกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีเงินมากเท่านั้นเนื้อหานำเสนอแนวทางแบบเป็นขั้นตอนอธิบายวิธีตั้งเป้าหมายทางการเงินการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับคุณค่าที่ผู้อ่านยึดถือหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือปฏิบัติจริงกับงานเขียนเชิงอธิบายแนวเฟมินิสต์ที่ต้องการลดช่องว่างทางการเงินระหว่างเพศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ผู้เริ่มต้นเข้าถึงได้เริ่มต้นได้แม้มีเงินไม่มากเป็นอีกประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนเพราะช่วยทำลายความเชื่อว่าการลงทุนเป็นสิทธิของคนมีทุนสูงเท่านั้นการย้ำว่าจำนวนเงินเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องมากเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านที่อยู่ในช่วงสร้างตัวหรือยังมีรายได้จำกัดได้มองการลงทุนเป็นพฤติกรรมระยะยาวไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องรอให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งด้านความรู้และด้านทัศนคติโดยชี้ให้เห็นว่าความสม่ำเสมอการเริ่มเร็วและการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญกว่าการรอจังหวะที่เหมาะที่สุดข้อดีของวิธีนำเสนอแบบนี้คือช่วยลดแรงต้านทางจิตวิทยาซึ่งมักเป็นเหตุผลจริงๆที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเริ่มลงทุนตั้งแต่แรกประเด็น2กรอบ5ขั้นตอนที่แปลงการลงทุนเป็นกระบวนการใช้งานได้จริงอีกด้านหนึ่งกรอบ5ขั้นตอนทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือมากกว่าบทความให้แรงบันดาลใจเพราะผู้อ่านสามารถย้อนกลับมาดูขั้นตอนต่างได้เมื่อยังไม่แน่ใจวิธีนี้เหมาะกับการเรียนรู้ทางการเงินที่ต้องการการทบทวนซ้ำหนังสือไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนแต่เลือกสอนเส้นทางเริ่มต้นที่เรียบง่ายและจับต้องได้ความเลือกสรรนี้เป็นข้อดีเพราะช่วยให้เล่มไม่กระจายประเด็นจนเกินไปและยังสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างพื้นฐานก่อนเข้าเรื่องที่ซับซ้อนกว่าผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดและลำดับปฏิบัติพร้อมกันประเด็น3การสร้างเงินสำรองฉุกเฉินในฐานะฐานของอิสรภาพทางการเงินการแยกเงินสำรองออกจากการลงทุนยังสะท้อนความคิดทางการเงินที่รอบคอบหนังสือไม่ผลักให้ผู้อ่านนำเงินทุกบาทเข้าสู่ตลาดแต่เน้นสมดุลระหว่างความมั่นคงและการเติบโตวิธีคิดแบบนี้สำคัญมากในหนังสือการเงินสำหรับมือใหม่เพราะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเริ่มลงทุนโดยไม่มีเบาะรองรับแล้วถอดใจเมื่อเจอความผันผวนสื่อจึงเสนอเส้นทางที่มีวินัยกว่าคือสร้างฐานความมั่นคงก่อนแล้วค่อยขยายสู่การลงทุนระยะยาวการเรียงลำดับเช่นนี้ทำให้เนื้อหามีความเป็นจริงและเหมาะกับผู้อ่านหลากหลายสถานะทางการเงินประเด็น4การเชื่อมการลงทุนเข้ากับคุณค่าด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบมุมมองด้านความยั่งยืนยังช่วยลดความขัดแย้งทางจริยธรรมที่บางคนรู้สึกเมื่อเริ่มลงทุนผู้เขียนพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างผลตอบแทนกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องตรงข้ามกันเสมอไปนี่เป็นการปรับภาพจำของการเงินให้ทันสมัยขึ้นและสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวด้านการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในวงกว้างอย่างไรก็ตามหนังสือยังคงยืนบนฐานของความเรียบง่ายจึงไม่ลงลึกถึงกลยุทธ์ขั้นสูงด้าน ESGหรือการคัดเลือกสินทรัพย์เฉพาะทางจุดแข็งของเล่มอยู่ที่การวางหลักคิดให้ผู้อ่านเริ่มมองการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมชีวิตมากกว่าจะมองเป็นเกมตัวเลขเท่านั้นประเด็นสุดท้ายเฟมินิสต์การเงินที่มุ่งลดช่องว่างความมั่งคั่งระหว่างเพศเมื่อวางบริบทเช่นนี้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำเรื่องพอร์ตหรือสินทรัพย์แต่ต้องการเข้าใจว่าการเงินเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมอย่างไรข้อเด่นคือหนังสือไม่ใช้ภาษาทฤษฎีหนักเกินไปแต่แปลงประเด็นใหญ่ให้กลับมาเป็นการตัดสินใจที่ผู้อ่านทำได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นเริ่มลงทุนวางเป้าหมายหรือสร้างเงินสำรองความสมดุลระหว่างอุดมการณ์และการปฏิบัติทำให้เล่มนี้โดดเด่นในกลุ่มหนังสือการเงินสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะไม่ได้เพียงบอกว่าควรทำอะไรแต่บอกด้วยว่าทำไมสิ่งนั้นสำคัญต่ออำนาจทางการเงินของผู้หญิงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ด้านการลงทุนผู้หญิงที่ต้องการเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินของตนเองและคนที่ต้องการคำอธิบายเรื่องการเงินที่ชัดเจนโดยไม่ถูกครอบงำด้วยศัพท์เฉพาะมากเกินไปนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจมุมมองการเงินแบบเฟมินิสต์ คือมองการลงทุนเป็นเครื่องมือเพิ่มอิสรภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เพียงวิธีเพิ่มสินทรัพย์ส่วนตัวจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสานความเรียบง่ายกับเป้าหมายทางสังคมอย่างเป็นระบบทำให้มันแตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปที่มักเน้นตัวเลขหรือกลยุทธ์ตลาดเป็นหลักผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นการตั้งเป้าหมายการสร้างเงินสำรองและการเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยและในเชิงความคิดเข้าใจว่าความมั่นคงทางการเงินสัมพันธ์กับอำนาจในการเลือกชีวิตของตนเองอย่างไรหากมองในกลุ่มหนังสือการเงินสำหรับผู้เริ่มต้นเล่มนี้โดดเด่นเพราะมีเสียงที่ชัดเจนมีเจตนาทางสังคมและมีโครงสร้างที่ช่วยให้คนที่เคยรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกการเงินเริ่มต้นได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนคามิลลาฟอลกันเบิร์กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่